prevodi sa turskog na slovenački jezik. U onim situacijama kada vam je potrebno direktno prevođenje sa turskog jezika na slovenački, nemate više nikakvog razloga za brigu, jer su sudski tumači i prevodioci zaposleni u Akademiji Oxford tu da izvrše ovu uslugu i to po izuzetno povoljnim uslovima. Osim što će da prevedu sve sadržaje u pisanoj formi, oni će, kada je to potrebno klijentima, da izvrše u navedenoj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod, a uz to svim zainteresovanim klijentima omogućujemo da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada im je to potrebno. Vrlo je važno da klijenti kojima je potrebno usmeno prevođenje sa turskog jezika na slovenački znaju da prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu vrše ne samo simultano, nego i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje. A budući da se svaka od navedenih usluga treba primeniti za tačno određeni tip događaja, bitno je da dobijemo sve relevantne informacije o onom događaju za koji se zahteva ova usluga. Upravo na osnovu podataka o prostoru u kome taj događaj treba da bude održan, odnosno o njegovom trajanju i broju učesnika, naši stručnjaci će da donesu odluku koji tip ove usluge će se primijeniti, a u skladu sa tim i pripremit će odgovarajuću ponudu. Vršimo i kompletnu obradu svih vrsta video, ali i audio sadržaja, a to su serije, reklamne poruke, filmovi, emisije i drugo, a što podrazumeva samo njihov prevod sa turskog jezika na slovenački, a posle toga i uslugu sinhronizovanja ili titlovanja. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i obrada književnih dela, kao i novinskih članaka, tekstova, stručnih i popularnih, odnosno udžbenika, časopisa i ostalih sličnih materijala. Onda kada je to potrebno, sudski tumač i prevodilac će u ovoj kombinaciji jezika da obrade i sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga, reklamni plakati, flajeri, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugo, tako i za oblast interneta, a to su softveri, online prodavnice, sajtovi, web katalozi i ostalo. Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa turskog jezika na slovenački za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, tako da će prevodilac i sudski tumač, između ostalog, da obrade ne samo ličnu, građevinsku, poslovnu i medicinsku, odnosno tehničku, kao i tendersku dokumentaciju, već i pravna akta. Sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su svi tipovi uverenja, odnosno saglasnosti, potvrda i izjava, kao i dokumenta vezana za segment nauke ili obrazovanja, ali i pravna akta također mogu da prevedu u pomenutoj kombinaciji jezika. A nakon toga sudski tumači će da uporede originale i prevode i kada se budu uverili da ne postoji razlika između njih, oni će da izvrše overu svojim zvaničnim pečatom, čime će da potvrde da je prevod istovetan originalnom dokumentu. Jedino onda, kada budu primetili da ima razlike između ovih dokumenata, oni će da predlože da se izvrši lektura, odnosno usluga korekture, ako ju isto tako pružaju stručnjaci tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, a to su lektori i korektori. Izuzetno je važno naglasiti da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na slovenački za dokumenta, treba na uvid da dostave i originale, a kako bi mogla da bude izvršena usluga overe pečatom sudskog tumača. Samo zato se način slanja dokumenata na obradu razlikuje u odnosu na one materijale koji ne zahtevaju overu sudskog tumača. Tako da dokumenta na prevod možete dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a možete i da ih donesete lično, dok sve ostale sadržaje koji ne zahtevaju ovu uslugu, možete i da pošaljete i da primite obrađene preko maila. a dokumenta po završetku prevoda i overe sudskog tumača. Dobijate ili na adresu ili preuzimate lično. Ali usluga dostavljanja na adresu podrazumeva i dodatnu naplatu, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Slanje dokumenata preko maila je moguće samo onda kada su klijentima njihovi prevodi sa turskog jezika na slovenački potrebni vrlo brzo, ali je i tada izuzetno bitno dostaviti na uvid originale, s tim što se u tim situacijama zahteva da klijent odabere upravo onaj način od svih pomenutih koji je najbrži. Svi oni klijenti koji zahtevaju prevod dokumenata treba da se pre nego što ih dostave našim stručnjacima na obradu, raspitaju i o dodatnoj vrsti overe za koju nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford. Ovdje je u pitanju stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata koji se mora staviti isključivo na dokumenta koja određuje zakon. I to na tačno određen način, to jest ili pre ili posle njegove obrade od strane naših stručnjaka. Tako da se od svakog pojedinačnog klijenta očekuje da pribavi ove informacije na vreme, budući da prevodioci i sudski tumači u ovom slučaju nemaju nadležnost za overu. Prevodi reklamnih materijala sa turskog jezika na slovenački. Samim tim što su prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford upoznati sa pravilima dobrog marketinga, to znači da će oni za prevođenje reklamnih materijala sa turskog na slovenački jezik da primene sva ta pravila i na taj način da ostvare primarni cilj obrade kako reklamnih kataloga, plakata i flajera, tako isto i PR tekstova, reklamnih brošura, letaka i ostalih marketinških materijala. Podrazumeva se da će oni, ako vam je potrebno, da urade i prevod u toj jezičkoj kombinaciji za vizit kartice, ali i za mnoge druge sadržaje čija je namena reklamiranje. Također prevodimo i popularne, kao i stručne tekstove, a njihova tema se može odnositi na apsolutno bilo koju granu društvene ili prirodne nauke. Kako nam se klijenti često obraćaju za prevođenje sa turskog na slovenački jezik za tekstove različitih tematika, to ćemo ovom prilikom pomenuti samo neke od najčešćih oblasti. Građevinska industrija, politika, ekonomija, farmacija i pravo, zatim obrazovanje, sociologija, informacione tehnologije, marketing, turizam, komunikologija, medicina, bankarstvo, politika, ekologija i zaštita životne sredine i druge. Budući da su prevodioci i sudski tumači apsolutno upoznati i sa SEO pravilima, Search Engine Optimization, a koja se odnose na optimizovanje prevedenih web materijala za internet pretragu, to će oni kada budu radili prevod sa turskog na slovenački jezik za web sajtove ili online prodavnice i kataloge, da primene i ova pravila i tako omoguće da se oni u relativno kratkom roku nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage. Naravno, ako je potrebno, oni mogu da vam ponude i obradu softvera, to jest da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu apsolutno bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna. Svim zainteresovanim klijentima sudski tumač i prevodilac omogućuju i prevođenje sa turskog na slovenački jezik za filmska ostvarenja ma kog žanra i vrste, odnosno za reklamne poruke i emisije, kao i za serije i sve ostale audio i video materijale. Budući da su u našem timu i oni stručnjaci čija specijalnost je titlovanje prevedenih materijala, kao i njihova sinhronizacija, to i ovu uslugu možete kod nas dobiti po najpovoljnijim cenama. Tako da praktično vrlo brzo po završetku obrade konkretnih materijala imate mogućnost da ih prikazujete u bioskopu ili na bilo kom mediju. Prevođenje romana sa turskog na slovenački jezik. Da bismo svim klijentima kojima su potrebni prevodi romana sa turskog jezika na slovenački maksimalno olakšali njihovo dobijanje, nudimo im mogućnost da nam sadržaje za koje im je potreban prevod dostave preko maila, a isto tako imaju mogućnost i da prevedene romane dobiju nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili njihovu obradu. Inače, prevodimo i sva ostala književna dela, i to kako beletristiku, tako i poeziju i prozu, ali i mnoga druga, a na zahtev klijenata ćemo prevesti i udžbenike, kao i sve tipove časopisa, zatim članke iz novina i mnoge druge sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika. U slučaju da organizujete neki događaj gde će biti prisutni izvorni govornici ova dva jezika, sudski tumači i prevodioci će izvršiti usmeno prevođenje sa turskog jezika na slovenački. A u obavezi smo da naglasimo da naši stručnjaci primenjuju sve tri vrste ove usluge, to jest kako simultano, tako i konsekutivno, te prevod uz pomoć šapata. Imajte na umu da se svaka od ovih usluga mora primeniti za tačno određenu vrstu događaja. A da bismo bili sigurni da je naša ponuda odlična, moramo da znamo kako je zamišljena organizacija konkretnog događaja, odnosno koliko bi on trebalo da traje, a zatim i gde će biti održan, kao i koliko se učesnika očekuje. Nakon što dobijemo sve podatke od klijenata, pripremit ćemo ponudu u koju ćemo, ako to odgovara vrsti usmenog prevoda, da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svim onim klijentima koji imaju urađene prevode u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, onda kada je to potrebno, nudimo usluge koje pružaju profesionalni korektor i lektor, takođe stalni članovi tima Akademije Oxford. Dakle, ukoliko ste prevod sa turskog jezika na slovenački imali prilike da prepustite bilo kome, a on je tom prilikom izneverio vaša očekivanja i pružio vam nekvalitetno obrađene materijale, i to apsolutno bilo koje vrste, onda će lektor i korektor da izvrše sve neophodne izmene, a kako bi tako prevedene sadržaje u potpunosti prilagodili pravilima, i to kako onima koje nalaže slovenački jezik, tako i onima koja propisuje prevodilačka struka. Prevod radne dozvole sa turskog jezika na slovenački. Kako bi prevođenje radne dozvole sa turskog na slovenački jezik bilo urađeno u skladu sa pravilima, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u svakoj poslovnici Akademije Oxford, gde klijente uz ovu uslugu očekuje i usluga overe prevoda. Naglašavamo da ovu vrstu overe vrše zvanično ovlašćena lica, odnosno sudski tumači, koji su članovi našeg tima, a da to ni u kom slučaju nije overa haškim ili apostil pečetom, jer stručnjaci koji su u našem timu nemaju ovlašćenje za ovu vrstu overe. Budući da se haški pečet stavlja samo na tačno određena dokumenta, zato vam se i iznosi opšta preporuka da se raspitate sami u okviru nadležnih institucija da li ova vrsta overe treba da bude izvršena i za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa turskog na slovenački jezik. Isto tako se od vas u ovoj situaciji zahteva i da u potpunosti ispoštujete pravilo koje podrazumeva da nam na uvid dostavite originalnu radnu dozvolu ili bilo koji drugi dokument za koji vam je potreban prevod. Naši stručnjaci obrađuju i dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu, odnosno vozačku, kao i sva ostala lična dokumenta. Izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, venčani list, potvrda o prebivalištu, lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu i druga. Isto tako, oni mogu da obrade i sve tipove dokumentacija, i to kako poslovnu, odnosno građevinsku i tehničku, tako i tendersku, ali i medicinsku, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, fakture, poslovni izveštaji, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav ovih tipova dokumentacija. Onda kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa turskog na slovenački jezik i za pravna akta, a to su ugovori, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i žalbe, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, odluke i presude, licence i druga, kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A pod tim se vrlo često misli na različite vrste ne samo potvrda, već i izjava, odnosno uverenja i saglasnosti. Tako da sudski tumač i prevodilac najčešće obrađuju uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje, ali i potvrde i to kako o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, tako i potvrdu o stanju računa u banci, a zatim i potvrdu o visini primanja i sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa turskog na slovenački jezik za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, ili svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, budite uvereni da će vam prevodilac i sudski tumač u svakoj od poslovnica Akademije Oxford pružiti maksimalno brzu i kvalitetnu uslugu. Naravno, oni prevode i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, poput na primjer nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, i prepisa ocena, ali i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i naučnih patenata. A ako postoji potreba za tim, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste radova i to kako seminarske, tako i diplomske, ali i naučne radove. Cena prevoda sa turskog na slovenački jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa turskog na slovenački jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.